Mwabakungirize bintu byennyumi okubeebika mujja kkowa. So nammwe abaali bafubye mu kunnyikiriza munoonye balala. Nze mundekero oyo nnyini bwiza Katonda yamanyi bwe yankola. Nange kennyini natandise okwetyatya nandiba nnina akasenge mu mutwe. Nga bwe ntoola bye mbayimbira kiwakana wakana oba ggonzaala. Sikwayo mu kutakula omutwe ate siri bano bansanga bisibe. Kanyimbe nga ndigiddamu mmanyimmanyi kyomanyi sijja ngalonsa. Sijja kwebakala okukuza mbogo ndiko olugendo lwe nnina okukomekkereza bakulu. Temujja kwejjusa biseera byammwe ebibi mu mpanzi gya nnasibye entanda mu jjita. Kyusa ennamba leero tebukyambayimbira nsimbye ensonga amakula. Kyusa ennamba kavuna olaba ng'ojja kungula ziro. Kugezaako omanya nga waakomaawo otakungula tolinda nga bide. Toyonoona biseera by'okwekyo ky'otasuubira kukulaakulanya. Fyukya yaawo otagiraba amagezi nkwaga buwasi tukoveewo. Si kibyoggezaako naye bwe kisukkirira kiteesi gw'osoose. Nga mukukolera ebitole by'emmere emyaka gitugendako. Sinene naye ekituleeta okugiyita enfunda kwe kwenyomanga. Okutiisibwatiisibwanga mbu bw'ova wano olwate nkyolyewa. So bangi wano be tuzze tulabanga obumalirivu bwe mwajja ate empeera. Ogumiranga birala naye awuwa otakungula ddukawo n'enkya. Buli lw'okola n'omukoto ggezi nga ye mukamawo kibanga mmese kulwana nakkapa. Anti bwe kutaba kusabira mmese nnyo obuwanguzi bubeera wakkapa. Wano buli mulimu gunyuma otunula mu maaso gy'olaga nga watangaala. Asiikiriza emikisa gy'okufuna kw'omutwala enga luno olutta abantu. Era muuso omulabewo nga yennamba emu yakotoggera mu bigambo by'enfuna. Tolemera nga waalikaabe muntu muviire oyiyizeko wabbalibbali. Bananda babatyeya badde mmaneja nga mpoota by'obasooka okusa ku bbali. Kabobe bufumbo omutali fyukya buleke kubasigga osoose. Tandika ensi empya mu mpolampola oliganyulwa buli bw'omuvumu n'otawanika. Toyonoona biseera by'okwekyo ky'otasuubira kukulaakulanya. Fyukya yaawo otagiraba amagezi nkwaga buwasi tukoveewo. Si kibyoggezaako naye bwe kisukkirira kiteesi gw'osoose. Nga mukukolera ebitole by'emmere emyaka gitugendako. Tolowooza nnyo ku mulimu ogw'okola alowooza ku kikyo jjayo yeeba ensonga. Bangi badduka mu zi woofiisi n'asala waalenga emyera. Kiva mu kubala mu ssebo ng'egy'emyera gy'alabye omuliva ejjamba. Gwamulaba n'omusuubira okuba omugwagwa nsonga y'abala byanfuna. Omulimu ogugogo gw'okola weekebere otubuulire bwe gukusasula. Lwaki weenyumiririza mu kutambula nga n'omugagga nga t'omusaala takusasula. N'okukulumira nga muffe nga tiyeba omusisinkana obulukombye nga t'obulimi. Oza banziba oyongera kkola n'obanga gwe bassa munda mu ccupa. Salawo mangu kuba obudde bugenda ate buli olukya oyongera mpula. Oba ofiisi togifunamu gyesonyiwe. Genda mukyalo olime kkofi ate muyige n'okubala ng'enfuna yammwe omanye bw'ofuna ne bw'osaasaanya. Enfuna y'obwenkana esaasaanya yo kimanye nti gwe munnaffe ozungira bbule. Buli ky'okola kikole ng'obala fyukya. Eyo y'entanda kantumira abalibangaya bakimanye nti n'ezikookolima. Bw'osusa emmwanyi kooti temuzigya ebigambo. Tono na visera vyo kwecho chota subira kukula kulanya
Chuse ndamba
Chucha ya ota jirabama kezi nkwa gabu wa situ kofeo
Chuse ndamba
Zichi vyo gezako na yewe chisukiri la chitesi gososi
Chuse ndamba
Hamu kore lebitole bimere Imi akajitugenda ko
Chuse ndamba.